Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. På grund af stor bededag udgår den sædvanlige podcast, og vi bringer i stedet første afsnit af vores nye podcastserie Perspektiv. Perspektiv er en del af Forskerzonen, hvor forskere selv formidler deres viden ved at skrive indlæg, kommentarer og nu også ved at gribe mikrofonen og lave podcasts. I denne første udgave af Perspektiv taler Bo Lidegaard, dr. Fil i historie og tidligere ansvarshavende chefredaktør på Politikken, med postdoc og historiker Dino Knudsen. Bo Lidegaard og Dino Knudsen taler om det internationale magtnetværk Bilderberg World Economic Forum i Davos, og det lidt mindre kendte netværk, den trilaterale kommission. Dino Knudsen har forsket i det internationale magtnetværk, og Bo Lidegaard er selv medlem af den trilaterale kommission. Perspektiv er lavet i samarbejde med det humanistiske fakultet på Københavns Universitet.
Velkommen til Perspektiv. Mit navn er Bo Lidegaard. Jeg sidder her på Københavns Universitet på Amager sammen med Dino Knudsen, som er historiker og som sidste år udgav sin PhD-afhandling om den trilaterale kommission. Og hvis I er en del derude, der ikke ved, hvad det er, så er I ikke de eneste, men om en halv time, så ved I rigtig meget mere. Og det er en spændende historie om, hvad der foregår, når nogle af de mennesker i verden, som har været med til at bestemme, mødes uformelt for at diskutere verdensudvikling. Jeg er selv formand for den nationale komité for den trilaterale kommission, altså den danske afdeling af den trilaterale kommission. Men måske skulle vi begynde med at spørge dig, Dino, hvad er i det hele taget den trilaterale kommission for noget? Hvornår blev det stiftet? Og prøv at forklare, hvad er det egentlig for noget?
Ja, tak skal du have. Den trilaterale kommission blev dannet i 1973 af især David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski, som ligesom var de ledende kræfter i at samle en masse elite personer fra henholdsvis Nordamerika, Europa og Japan. Cirka 180 samlede man til at mødes en gang om året i fællesskab, og så i øvrigt mødes i de nationale og regionale afdelinger også på årlig basis. Og det var med henblik på at styrke kommunikationen, informationsudvekslingen, skabe tillid mellem de her regioner, fordi man mente, at det var enormt vigtigt, at ligesom i en situation, hvor USA havde været en meget dominerende og sådan hegemonisk supermagt i verden, men havde fået relativt set svækket sin økonomi i forhold til især Tyskland og Japan, der var på vej op der i 70'erne, at man kunne danne et form for fællesskab, hvor man kunne føle hinanden på tænderne og kunne så at sige løse nogle af de problemstillinger, som lå forud i forhold til at afbøde den her situation, hvor USA altså gik fra at være en meget dominerende magt til at blive en mindre dominerende magt. Og det er jo den udvikling, vi har set sidenhen, der er sket, hvor at vi i dag har en verdensorden, hvor der er mange forskellige magter. Så der var de på forkant med situationen og så, at det var nødvendigt ligesom at skabe et uformelt forum, hvor man kunne mødes og diskutere de problemstillinger, der var internationalt.
Nu brugte du et ord, der har fået meget grim klang for, her den seneste tid, nemlig ordet elite. Prøv lige at forklare, hvordan du forstår elite i den her sammenhæng. Og når du siger, at det er et forum, hvor eliten mødes, hvad er det så for en form for elite, du taler om her?
Ja, altså man kan jo snakke om, at elite har noget at gøre med, at man har nogle ressourcer, altså uforholdsmæssigt mange ressourcer. Det kan være for eksempel inden for erhvervslivet. Vi har folk fra erhvervslivet, der deltager i de her forumer, eller den trilaterale kommission, og de sidder på toppen af store internationale virksomheder. Det kan selvfølgelig også være politikere, som har siddet i toppen af regeringer, udenrigsminister, typisk finansminister, men også regeringsledere, som så kommer med i den her kommission. De kommer vel at mærke med i kommissionen, når de ikke sidder i regering.
Så er der altså ikke nogen, der så at sige er i regering,
nej,
der sidder der.
Nej,
så det er ikke altså, lige på den måde.
Nej, men på den måde, at de typisk har måske siddet i regering, og så trådt ud af en regering, så kommer de så med i kommissionen, eller nogle gange er kommissionen i stand til at ligesom se på terrænet, hvem er nogle kommende ledere, hvem kan vi måske få med i det her forum, og så sidenhen, når de så sidder i et regeringskontor, så kan vi også have en fordelagtig position, fordi vi har allerede etableret et godt forhold til dem. Så for eksempel Mario Monti, som blev italiensk statsminister her for nogle år siden efter Berlusconi, han var tidligere formand for den europæiske afdeling af kommissionen, og så sidenhen blev han så statsminister, trådt ud af kommissionen, og da han så havde overstået sin tid i statsministeriet i Italien, så trådte han tilbage ind i kommissionen, og på den måde er kommissionen en del af et kredsløb, hvor folk får både bliver beriget med altså prestige, at de deltager i et prestigiøst forum sammen med andre mennesker, som bliver betragtet som magtfulde, eller måske de indgår et kredsløb, hvor de stadig får vigtig information, når de ikke længere sidder i regering. Det kan jo være vigtigt for en udenrigsminister, som træder ud af regeringen, så er vedkommende får ikke længere daglig briefing osv., men ved at være en del af en sådan kommission, så har man stadigvæk kontakt. Man får stadig vigtig information, og det kan være en måde at bibeholde sit position i en form for elite. Så det kan være elite inden for forskellige grene. Jeg snakker om erhvervsliv og politik. Det kan også være akademikere, det kan også være folk fra medierne. Der har også været nogen fra arbejderbevægelsen, nogle få med, som har ledende positioner inden for de her sektorer.
Kan du forklare lidt mere om, hvordan arbejder kommissionen? Altså, hvad er det egentlig, der foregår, når de her mennesker mødes? Vedtager de resolutioner, eller altså, hvad er det for et arbejde, der sker?
Ja, altså man kan sige, at kommissionen, da den blev dannet der i 73, der startede den ligesom op med at sige, vi skal ligesom arbejde med, vi har ligesom tre ben at gå på. Det ene, det er de her møder, som jeg omtalte, altså man mødes i plenum, hele kommissionen, man mødes regionalt, man mødes nationalt. Og der har man selvfølgelig forskellige udvekslinger og synspunkter, man har drøftelser, man har udveksling af information, som man måske normalt ikke har adgang til. En forretningsmand har måske ikke adgang til nogle analyser af sikkerhedspolitik eller andet, som han får gennem det her netværk. Det andet ben, det er, at man udgiver nogle rapporter. Så en gang eller to om året, der udgiver man altså en større rapport om et eller andet væsentligt spørgsmål, som verden står overfor. Og det får man nogle dygtige akademikere eller eksperter til at skrive for sig, og så drøfter man det i kommissionen, og de her eksperter drøfter den med de interessenter, der kan være. Altså hvis det handler om global opvarmning, så vil man typisk snakke med regeringer, man vil snakke med miljøorganisationer, man vil snakke med internationale samarbejdsorganisationer og drøfte rapporten. Så når rapporten endelig foreligger, så har den altså været genstand for drøftelse i forskellige regi, og på den måde har man også gjort forskellige mennesker mere ansvarlige for rapportens konklusioner, i og med at de har bidraget til at berige rapporten, eller korrigere den, eller hvad det nu end har været. Det sidste ben, det er, at man har udgivet et nyhedsbrev, som så blev til et tidsskrift, og det pågik i en periode, og det blev faktisk også et indflydelsesrigt tidsskrift med vigtige artikler om international politik, sikkerhed og økonomi.
Der bliver jo for flere sider rejst kritik af den her type arbejde. Det er for elitært, det er for lukket, det er for hemmeligt. Det tiltager sig en indflydelse, som er uden for demokratisk kontrol og så videre. Kan du, altså du har jo aldrig, du er ikke selv medlem, og du har jo ikke deltaget i alle møder og så videre, men prøv en gang at sammenfatte, hvad det er for en kritik og hvad det er for problemer, der bliver rejst i forbindelse med denne her type netværk, som jo bestemt ikke er enestående. Der findes jo mange lignende typer organisationer og årlige møder og konferencer, hvor mennesker, som egentlig ikke er udpeget af nogen andre end hinanden eller sig selv, mødes i Davos, i World Economic Forum, Bilderberg og Trilaterale Kommission, og det er klart, de er jo alle sammen forskellige, men der er også nogle lidestræk netop i, at det er indflydelsesrige mennesker fra forskellige dele af samfundet, der på eget initiativ og med et mandat, de selv sætter, mødes for at diskutere verdens gang og, som du siger, udveksle information. Og Hvad er kritikken, og hvorfor er det problematisk?
Det kontroversielle er nok, at kommissionen mødes for lukkede døre. Det vil sige, at offentligheden, som regel i hvert fald, der har været nogle få undtagelser, og som regel har offentligheden ikke noget indsigt i, hvad der foregår på møderne. Og man har en regel om, at man ikke må citere hinanden, når mødet er overstået. Det har man selvfølgelig, det er en foranstaltning for kommissionen, som man har lavet for at skabe et trygt og frit rum for at kunne have en debat, som man typisk eller meget ofte ikke kan have, når man sidder og repræsenterer en stat eller repræsenterer sin organisation formelt. Der kan det måske være svært at tænke kreativt og komme med nogle vilde idéer til, hvordan man kan måske løse nogle af verdens problemer. Så har man skabt det her fortrolige rum, hvor man altså kan sige nogle ting, som ikke næste dag står på forsiden af avisen. Og ideen fra kommissionens side er altså, at så kan man skabe en bedre debat, og man kan skabe noget tillid mellem de mennesker, der mødes. Men det er selvfølgelig kontroversielt i offentlighedens blik på de her møder. Og der er der selvfølgelig nogle kritik af de her møder for. Dels er der måske den her sådan konspirative tænkning om, at der sidder nogle mennesker, og de tilhører eliten, og de har ligesom nogle ondsindede planer, som de sidder og drøfter her bag lukkede døre. Men det, man nok skal tænke på, det er, at det er jo nok i større grad et spørgsmål om der er en forskellige sektorer i samfundet er repræsenteret til de her møder. Og der er der nok nogen, der mener, at det er en lidt for indspist klub. Altså at man måske savner nogle stemmer fra civilsamfundet, fra sociale bevægelser eller andre. Det er jo ikke, skal vi sige, de arbejdsløse og folk, der er ramt af nedskæring og sådan noget, hvis stemme bliver hørt på de her møder typisk. Så det kan man sige, det er jo en kritik, som man kan rette mod de her forumer. Og det er jo de her forumers akilleshæl, det er jo, at de prøver på en eller anden måde at bidrage til at løse nogle internationale problemstillinger. Men spørgsmålet er, hvad legitimiteten er. Altså på den ene side kan man jo sige, at det er jo godt, at eliten snakker sammen på tværs af landegrænser i stedet for at bekrige hinanden. Men spørgsmålet er selvfølgelig, med hvilken legitimitet de mødes. Så kan man selvfølgelig også sige, hvad er det så, der bliver drøftet, og hvordan bliver det drøftet, og hvad er det, der bliver besluttet? Og det, man skal holde sig for øje, det er, at det der sker, det er ikke, at der bliver truffet nogle beslutninger, som folk så går ud efterfølgende og som partisoldater fører ud i livet. Altså det er et uformelt forum, hvor folk, de personer mødes, snakker sammen, og du har jo prøvet det, Bo, og jeg skal også sige, at jeg har prøvet det i den forstand, at jeg har været observatør til to af møderne, men altså jeg har ikke været medlem af nogen af stederne, men så har jeg så haft en unik mulighed for at kigge de her møder efter i kortene, fordi at jeg har fået adgang til den trilaterale kommissions centrale arkiv, der ligger over i Rockefeller Archive Center lidt nord for New York. Og der har jeg altså kunnet læse mødereferater, jeg har kunnet simpelthen se, hvad foregår der på de her møder, hvad er det for nogle debatter, der er, og hvad er det, man så beslutter. Fordi man beslutter som sagt ikke nogle resolutioner sådan på hver møde, som man går ud og fører ud i livet, men ikke desto mindre, så forsøger man at opnå nogle form for konsensuser, fælles forståelser, og man prøver i hvert fald at undgå, at der er misforståelser mellem de her regioner, og at man så at sige har en eller anden form for infrastruktur, hvor man kan række ud til hinanden og undgå friktioner og problemstillinger, og i sidste ende handelskrige og militære konflikter osv.
Nu beskriver du især den kritik, der er rejst, kan du sige, fra liberal side eller fra venstreorienteret side om, at det er for lukket, og det er ikke socialt baseret nok, og det er der jo mange af de europæiske medlemmer især af kommissionen, der faktisk forsøger at gøre noget ved, og også den måde, man sammensætter de nationale grupper på. Men der er jo også en anden kritik, som kommer fra den modsatte fløj, og herunder jo fra nogle af de mennesker, som har fået meget magt og indflydelse her på det allerseneste. Ja. Prøv at beskrive den, det jeg næsten vil kalde den hårde, den rigtig hårde kritik.
Ja. Der findes jo en højorienteret kritik af kommissionen, som ser kommissionen som sådan nogle liberale internationalister, og i en amerikansk sammenhæng, hvis det er det, du tænker på med Donald Trump også, der kan man sige, at den tradition for kritik, den trækker meget på det her med, at USA må jo ikke afgive national suverænitet, vi skal være herre i vores eget hus, så et hvert forsøg på ligesom at snige noget suverænitetsafgivelse ind, ikke? Det kender vi også fra debatten her i Danmark omkring EU, jamen det vækker sådan en bekymring i de her kredse. Og der har man altså anklaget kommissionen for at være sådan en form for skygge, altså en verdensregering, sådan en skyggeregering, ikke? Som ligesom styrer verden der, og One World Government er ligesom det store uhyre i den her fortælling. Men der kan man sige, at en af grundene til den fortælling er blevet ret stærk og haft en tradition i USA. Det har noget at gøre med, at Altså, at da kommissionen i 70'erne opstod, der blev Jimmy Carter medlem af kommissionen. Og han blev så senere præsident og trak sig en masse af de her folk fra kommissionen ind i hans administration.
Altså fra den amerikanske del af kommissionen, ja.
Så alle topposter i hans udenrigspolitiske apparat, de kom stort set fra kommissionen, og hans egen sådan, udenrigspolitiske, skal vi sige, dannelse havde han med fra kommissionen. Og det medførte så, at da Reagan skulle stille op til, forsøgte at blive først nomineret til republikanske præsidentkandidat, og senere kørte sin præsidentkampagne, altså valgkampagne mod Carter, jamen der brugte han det her dels mod de republikanere, som han kæmpede med om at blive nomineret, for de var medlemmer af kommissionen, eller havde været det tidligere, og dels mod Carter, som havde været medlem. Så der gik den her kritik fra at være sådan lidt en obskur radiostation og sådan noget, til at blive mainstream, og derfor fik den en større fylde og et større eftermæle, og derfor er det noget, der har rumsteret i mange år.
Så kommissionen har faktisk spillet en rolle i amerikansk politik, både altså for Carter, men også som skræmmebillede for nogle af de kræfter, som ligger på højrefløjen.
Ja, i høj grad. Altså, det er jo lidt komisk, fordi sådan en figur som David Rockefeller, der dannede kommissionen, er jo rent faktisk republikaner. Men ham og andre ligesindede har jo repræsenteret en fløj i det republikanske parti, der er blevet lidt, skal vi sige, marginaliseret de senere år. Altså, de er jo de her østkyst-liberale establishment-folk, som vil et internationalt samarbejde, som mener, det er vigtigt, at USA er engageret i verden, og man har et godt forhold til sine traditionelle allierede, altså Europa og Japan især, da kommissionen opstår. Så man mente, Nixon var ude på en glidebane, hvor at, man handlede hen over hovederne på sine allierede, og derfor opstod kommissionen. Og på den måde så spillede kommissionen en vigtig rolle, fordi den på en eller anden måde udfordrede den udvikling, der var i gang i starten af 70'erne. Og det har så nogle paralleller til i dag, hvor vi kan se, at Donald Trump er kommet ind i Det Hvide Hus, og hvor han også på nogle centrale områder ligesom lader lidt hånd om de her europæiske allierede. Ikke? Vi føler os her i Europa sådan lidt, hvad gør ham Donald der? Han vil måske forbrødre os med Putin, men han er slet ikke interesseret i at tage os med på råd. Og der kan man sige, at der er nogle paralleller til den situation i 70'erne, hvor at kommissionen opstår og forsøger ligesom at lave en alternativ konsensus, udenrigspolitisk konsensus.
Knytte nogle bånd mellem de mennesker, der har et fællesskab.
Ja, og skabe en anden udenrigspolitik, som man kan sætte op som et alternativ til Nixon-administrationen. Og på den måde får kommissionen en indflydelse, fordi i løbet af 70'erne, altså i starten, der er kommissionen ikke særlig sådan prominent, men i løbet af 70'erne, der får det her mere vind i sejlene, og Kissinger, som jo er udenrigsminister på det her tidspunkt, han begynder også at snakke om, at der er en gensidig afhængighed mellem de her regioner, og måske skal man skabe et bedre samarbejde. Og så kan man sige, at efter Ford har afløst Nixon, og så vi får Jimmy Carter som præsident, der får den trilaterale kommission simpelthen scenen, fordi der har de mulighed for i stor grad at forsøge at implementere den her udenrigspolitik, som altså hviler på, at især Europa og Japan og USA skal være en form for akse i verdenspolitikken.
Du beskriver meget sådan en omdrejningspunkt i din afhandling og bogen her, det, som du kalder uformelt diplomati. Og det er jo både noget, du beskriver sådan som et praksis, kan man sige, men du går også mere teoretisk ind i det, ikke? Og siger, hvad er det egentlig for noget, og hvad er det, der sker, når mennesker mødes uformelt og diskuterer med hinanden. Og normalt er diplomati jo sådan noget med repræsentanter for regeringen, som kommer med et mandat. Og her er det altså noget lidt andet, det er noget uformelt. Prøv at forklare lidt nærmere, hvad det er for et begreb, og hvad det er for noget i det hele taget. Fordi jeg tror, for mange, der er det en lille smule sådan stadigvæk svært helt at få fat i, jamen, hvad er det, der foregår i det her? Det er måske også derfor, de her konspirationsteorier foregår, sådan de tænker, hvad laver de her mennesker, når de sidder og drikker kaffe og ævler med hinanden? Ja. Altså, hvad sker der?
Men altså, de har jo på en eller anden måde institutionaliseret det, som normalt foregår i korridorerne, og når man mødes i en social sammenhæng og så videre, altså hvor man typisk, altså diplomatiet foregår jo selvfølgelig af de officielle kanaler, hvor man har ambassader, og man har udenrigsministre og udenrigsdepartementer, og der foregår en kommunikation, hvor stater er repræsenteret via forskellige personer og snakker sammen, en form for dialog. Men her, der har vi altså en form for institutionaliseret uformelt diplomati, hvor at vi har skabt et forum, hvor at repræsentanter kommer, og de har jo ikke en regeringskasket på, men de har måske siddet i regering, eller de har en form for, de konsulterer jævnligt regeringer.
Og så, konsulterer regeringer?
Altså for eksempel, et godt eksempel er David Rockefeller, som altså er den her amerikanske finansmand, og altså formand for fra Chase Manhattan Bank i 70'erne. Og han...
Har han aldrig haft en politisk rolle?
Nej, han bliver tilbudt en politisk rolle flere gange. Altså, han får mulighed for at blive minister. Men han afslår, fordi han mener, han kan have en bedre rolle som den her uformelle statsrepræsentant. Så han bliver jo betragtet, når han rejser rundt i sin private flyvemaskine og bliver modtaget af konger, præsidenter og så videre rundt omkring i verden, så bliver han betragtet af dem som værende tæt på den amerikanske regering. Det vil sige, det var han i perioder, hvor de kan give ham en besked, og så ved de, at han tager hjem og konsulterer den amerikanske regering. Og så på lignende vis, så nogle gange bliver han også sendt i byen af den amerikanske regering. Så da Jimmy Carter, han bliver præsident, så sender han, som noget af det første, sender han David Rockefeller afsted til Beijing og siger, kan du ikke på vegne af mig, han er president-elect, altså han er den indkommende præsident, kan du ikke sige til kineserne, at når jeg bliver præsident, så vil jeg have det her med normalisering af amerikansk-kinesiske forhold. Det var jo stadigvæk ikke helt, skal vi sige, normaliseret på det her tidspunkt, efter at Kina havde været ude i kulden i mange år. Jamen, kan du så ikke fortælle kineserne, at det har altså min prioritet? Og det tager han altså til Kina at gøre. Og på den måde så er der personer, som i den trilaterale kommission har et meget tæt forhold til regeringer. Nogle gange taler de indirekte på vegne af regeringer. Og det vil sige, at regeringen kan også bruge kommissionen til at sende en prøveballon op. Hvordan bliver det modtaget i det her forum? Eller den kan måske få nogle informationer, som den ellers ikke har adgang til. Og på den måde er der en form for uformelt diplomati, hvor folk altså ikke har en regeringskasket på eller repræsenterer staten formelt, men hvor der er et samspil mellem regeringsapparatet.
Men den historie, du lige fortalte om Rockefeller, som tager afsted i den periode, hvor Carter er valgt, men ikke tiltrådt som præsident, og foretager nogle sonderinger, det synes jeg ligner meget en historie, vi lige har hørt og gennemlevet med Michael Flynn og hans kontakter til Rusland netop i perioden der, hvor Trump er valgt, men ikke tiltrådt. Er det ikke helt parallelt?
Jo, altså det kan man jo sige, og det er jo derfor, at det kan undre lidt, at den her Logan Act bliver bragt i spil i forhold til Flynn. Altså det her med, at man må ikke føre udenrigspolitik i privat regi.
Hvad er forskellen på de to?
Jeg tror, at det, som David Rockefeller har været dygtig til, det er, at han har ikke været en partimand, selvom han er republikaner. Så han har altid, og det var jo tilfældet med Jimmy Carter, han var jo demokratisk præsident, han har altid sørget for, at der var en balanceret tilgang. Så han har ligesom fået et grønt lys, typisk fra Udenrigsministeriet eller fra Det Hvide Hus, når han har gjort de her ting. Han har sørget for at cleare det med dem, og han har sørget for at holde sig, skal vi sige, ikke neutral, men altså at være en mere neutral aktør, som kunne bruges af de her institutioner. Så man kan sige, at der er et andet eksempel, som så er vigtigt i starten af 80'erne, det er, at David Rockefeller og den trilaterale kommission, de tager til Kina. De laver simpelthen en rejse til Kina, hvor at ledende japanere, europæere og amerikanere i fællesskab besøger den kinesiske statsledelse og snakker simpelthen om, hvordan kan vi åbne den kinesiske økonomi for udenlandsk kapital, udenlandske investeringer og samarbejder. Og det er noget, de clearer med Reagan-administrationen. Sådan så, at de hele tiden har et grønt lys i forhold til, kan vi gøre det her? Og der får de simpelthen at vide, fordi de er også interesseret i at gøre det med Sovjetunionen, hvilket måske kan komme lidt som en overraskelse. Og de har nogle sonderinger med Sovjetunionens ambassadører forskellige steder i Europa, og der får de altså at vide, at det er et no-go, på grund af, at der er Afghanistan, Sovjetunionen har lige invaderet Afghanistan. Så der må man holde tilbage. Til gengæld får de så grønt lys i forhold til at tage til Kina, og der har man så nogle drøftelser, som man så tager tilbage til USA og Europa og Japan, og snakker med sin regering om.
Så i virkeligheden, det du siger er, at det her med at være en slags uformel repræsentant, og faktisk indgå i en rigtig dialog med fremmede lande, det må man godt, så længe man sørger for, at den regering, der sidder, både er informeret og indforstået. Ja. Men man må ikke, hvis den ikke er. Er det sådan, det er?
Jeg tror i hvert fald, at man skal passe godt på med at gøre de her ting. Og der har man altså fra den trilaterale kommissions side, eller de personer, som jeg har nævnt her, været på forkant med tingene. Men man har også været opmærksom på, at de her ting skulle ikke komme ud i pressen. Altså før de foregik. Fordi så vidste man godt, at det kunne skabe problemer. Så det er jo en af grundene til, at der også er de her lidt konspirative fortællinger om den trilaterale kommission og Bilderberg-møderne og World Economic Forum og andre, hvor at der er noget hemmelighedskrammeri. Det er fordi, det er også et sted, hvor der kan foregå de her sonderinger.
Men i virkeligheden så hvis vi sådan går ind i, hvordan opererer man i de her gråzoner, ikke? Det du, sådan som du forklarer det, og jeg tror også, det er sådan, det er, så er der en meget, meget afgørende forskel på, om du så at sige, siger, nu fører jeg min egen private udenrigspolitik, hvor jeg tager kontakt til fremmede magter, måske endda potentielt fjendtlige fremmede magter, og siger til dem, og nu er jeg tilbage til, hvad Flynn gjorde, det kan godt være, vores regering siger en ting og udviser nogle diplomater, men når vi kommer til, så gør vi noget andet. I den situation, der er du jo meget, meget tæt på nogle af de hårde paragraffer i straffeloven.
Ja, og det er jo en mere alvorlig situation, end den, jeg har beskrevet.
Men det er klart, hvis du gør det modsatte, så at sige, hvis du på vegne af regeringen siger, vores regering, og i øvrigt også den regering, der er ved at tiltræde, eller den præsident, er enige om, at sådan og sådan, hvad vil I sige til det? Så er man jo, gør man sig selv til et redskab for det, du kunne sige, er den demokratisk valgte regering.
Ja.
Så der må være en vigtig sondring der. Og det du siger, som jeg forstår, det er, at er der eksempler på, at den trilaterale kommission, så at sige, er faldet ud over den kant, eller er blevet fanget, så at sige, på det forkerte ben, som for eksempel Michael Flynn blev her?
Det tror jeg ikke, man kan finde eksempler på, men man kan finde eksempler på, at man ikke kun følger statens sådan ledetråd, at man simpelthen går sin egne vegne. Og der er jo et godt eksempel, at David Rockefeller og Kissinger og andre jo i slut 70'erne førte en form for lobbykampagne for at presse Jimmy Carter til at tage Shahen, altså Shahen, der var flygtet fra Iran efter den iranske revolution, led af kræft og til sidst var endt i Mexico, tror jeg det var, og tage ham ind og beskytte ham. Og der var Jimmy Carter meget modvillig. Og da han så bliver presset af både David Rockefeller og Kissinger, altså ikke formelt set fra den trilaterale kommission, men altså folk, der har deres gang i den trilaterale kommission, jamen der skete det jo så det, at iranerne reagerede meget voldsomt på det, og jo, vi så ambassadebesættelsen og så videre, så kommer den anden oliekrise. Så altså, jeg tror, der er en balance, som de her personer er meget dygtige til at holde, men det er klart, at ofte følger de statens, så at sige, bud eller ledetråd, men nogle gange tager de altså også initiativer på egen hånd.
Er det en trussel mod regeringerne og mod regeringernes monopol på at føre udenrigspolitik og diplomati, er det en trussel, at man har alle disse uformelle fora, som den trilaterale kommission og andre, eller er det faktisk noget, der gør dem stærkere?
Jeg tror, at det fra regeringers side kan ses både som både og. Altså, det kan være en trussel, hvis ens formelle diplomati bliver eroderet af kontakter, der foregår på alle mulige andre planer og initiativer, der bliver taget, som man ikke selv har sat i søen. Men ikke desto mindre, så tror jeg også, at det i meget stor udstrækning bliver brugt af regeringer. Altså for eksempel, som jeg kom med, eksemplet med, at man sendte David Rockefeller til Beijing. Altså det var i Carters interesse selvfølgelig, at det foregik. Så jeg tror også, at, og især i en amerikansk kontekst, at det her ikke er et nyt fænomen. Altså det her med, at man har forskellige tænketanke, man har forskellige private organisationer, man har store erhvervsvirksomheder og banker, og nu har vi jo hele teknologiindustrien, ikke, omkring Apple og hvad de ellers
Silicon
hedder, ikke?
Valley,
Silicon Valley, ja. Hele det her. Ikke? Altså, de spiller jo en større, og de har jo en økonomi, der svarer sig til landes økonomi, ikke? Og nu har vi lige fået en dansk ambassadør, der skal forholde sig til de her store organisationer, altså ikke kun til et fremmed land. Så de her organisationer, virksomheder, men også tænketanker og netværk, sådan, de spiller en rolle. Og der er der altså statens evne til at udnytte de her ressourcer og bringe dem i spil og på den måde styrke sit eget diplomati. Der er det at have en sofistikeret tilgang til det her spørgsmål, der bliver afgørende.
Nu kan jeg så ikke nære mig for at spørge dig. Altså, vi har et par gange her i samtalen lige kredset omkring valget af Trump og den anderledes tilgang, hans administration og hans regering har til Europa, og dermed jo i virkeligheden til det, som er den trilaterale kommissions kerneområder. Han startede jo med faktisk at invitere den japanske premierminister på besøg og have et meget, meget indgående og meget venskabeligt forhold til ham. Ser du, at det miljø, der nu findes i det transatlantiske forhold, at det vil gøre det lettere for den trilaterale kommission, så at sige, at genopfinde sig selv og igen få en central rolle, eller tænker du, at det måske er sådan, at den havde sin storhedstid der i 70'erne og 80'erne med Rockefeller, som du har nævnt nogle gange, og at tiden måske er løbet lidt fra det, og nu er det G7 og G8 og G20 osv., der ligesom er stederne, hvor det sker?
Altså, jeg tænker jo, at det er jo altid vanskeligt at vurdere, hvad er retorik, og hvad er realpolitik fra Trump, og det ved vi jo ikke endnu, altså vi har stadig meget til gode at se. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der var mange ligheder, som jeg nævnte før, i forhold til de her starten her på 70'erne, hvor den trilaterale kommission opstår. De opstår jo som en opposition til en unilateralisme, altså en amerikansk enegang, som de ser Nixon-administrationen som værende repræsentant for. Og der må man jo sige, at hvis der er noget, man sådan er bange for i dag, så er det jo den her amerikanske enegang, isolationisme, måske lige frem, man trækker sig fra sit internationale engagement. Og når der opstår sådan en krise, en tillidskrise mellem europæere og amerikanere, jamen så er det typisk i sådan nogle forummer her, at man ligesom kan klinke skårene, at man måske kan genopbygge noget tillid. Og der har vi et eksempel fra 70'erne, hvor at europæerne var meget bekymrede, også da Watergate-skandalen var på sit højeste, og Nixon var på vej ud af Det Hvide Hus. Kan vi overhovedet stole på den regering, vi sidder og snakker med? Og der var det så, at man i for eksempel den trilaterale kommission sagde, her kan vi så genopbygge noget af den tillid, her kan vi sørge for, at der er en kontinuitet, på trods af, at der er forskellige regeringer i spil her, vi har en overgang fra Nixon til Ford, men så har I nogen, I kan stole på. Så der tror jeg, at der er en ny, altså det svære forhold for den trilaterale kommission i dag, på grund af Trump-regeringen, som jo ikke er sådan liberal østkyst establishment, men til gengæld, så har der måske siden starten af 70'erne, har der ikke været mere brug for et sådan forum i kommissionens egen forståelse, end der er i dag. Så på den måde kan man sige, at det er meget relevant, hvad der foregår.
Tak, vi får se. Det kan være, at vi har brug for et bento, men i hvert fald tusind tak for forklaringerne her, og jeg håber, at alle er blevet lidt klogere på, hvad den trilaterale kommission laver, og den har også en hjemmeside og faktisk en betydelig åbenhed omkring sit arbejde, modsat måske nogle af de andre, så man kan faktisk følge med i rigtig meget arbejde. Men vi går en spændende tid møde også på det her punkt. Tak for det.
Tak.
Det var første afsnit af Perspektiv, vores nye podcast fra Forskerzonen. Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden, og Forskerzonen er det sted på videnskab.dk, hvor forskerne selv skriver indlæg, kommentarer og nu også selv laver podcasts. Du kan finde alle indlæg og podcasts på forskerzonen.dk. Tak fordi du lyttede med.